Milé sestry a bratři, podle toho našeho počítání máme dnes poslední neděli v roce a právě na takovou neděli už asi čtvrt roku, když o tom vím, že tady mám stát, ke mně přichází slova, která vám přečtu. Okamžitě poznáte podle prvních dvou slov, o jakou knihu jde. Havel Havárim, Amar Kohelet, Havel Havárim, Hakol Hával. První souvislost je taková čistě zvuková. Před 35 lety byl provolán prezidentem Československé socialistické republiky Václav Havel. Tady jsme slyšeli Havel. Druhá souvislost je už taková významová. Bratr Jirka dnes na začátku připomenul, že jsme byli vykoupeni z marného svého obcování. Havel, marnost. Ono v té hebrejštině to zní tak krásně poeticky, jak básník a teolog Milan Balabán napsal, drhne to na jazyku mezi zuby ta slova, to vl, marakohl. Další souvislost, proč na tenhle text myslím právě na konci roku, je to, že kniha Kazatel, kniha Kohelet se četla na přelomu roku. Podle jednoho z hebrejských počítání. Na svátek Sukot, tedy svátek stánků. Jak čteme v 16. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, v té době, kdy už úroda je z mlatů a lisů zhromážděna do sýpek a sudů, tak vlastně slavíme přechod, slavíme jednak vděčnost našemu Pánu Bohu za úrodu, a slavíme přechod do nového roku, do té další vegetační sezóny. Ono to sice nesouvisí s naším prosincem, ještě dnes se slaví svátek světel, ale my hold ten konec roku počítáme takhle, tak mám za to, že i tohle je dobrý důvod ke knize, ke spisu, ke svítku, který je sváteční a právě pro ten přechod do nového roku. Další vliv, který na mě působil. Před nějakým měsícem se na mě jeden bratr obrátil s otázkou, v kolika letech Šalomoun napsal knihu Kazatel. Já se přiznám, že jsem tu otázku nejdřív vůbec nepochopil, proč by mě to mělo zajímat. Ale později, až po téhle konverzaci, mně došlo, vyznáváme, že autorem všech svatých písem je Duch Svatý. Ale Duch Svatý používá vždycky nějakého člověka. A ne každý člověk je schopen vnímat působení Ducha Svatého. Vnímat to, co Duch Svatý chce sdělit. A někdy to velice úzce souvisí s okolnostmi, které ten člověk prožívá, aby vůbec byl schopen chápat, vnímat. A s tím mám vůbec takovou osobní zkušenost, když někdy před 50 lety tady z toho místa bratr Dorotík četl knihu Kazatel, tu poslední kapitolu, tak mi puboši tehdy, nebo já puboš jsem tomu tehdy vůbec nerozuměl, to, o čem to vlastně mluví, a my puboši, tedy moji vrstevníci, jsme si z bratra Dorotíka dělali legraci. Smáli jsme se tomu. Ne, že bych byl ve věku bratra Dorotíka tehdy, nebo ono v těch 15, když má někdo o 20 let víc, tak vypadá strašně starý. Ale něco mě dochází až postupně. Taky se k tomu ještě dostanu. Takže Láďo, díky za to, že jsi mě upozornil i na tuhle skutečnost. No a ještě jeden impuls ke mně přišel. Bratr Saša Flek ve svém nakladatelství Biblion nedávno vydal knížku Kazatel. Je to text knihy Kazatel v překladu Bible z 21. století, ke kterým jsou přidány takové úvahy nebo meditace Martina Putny, které jsem si s užitkem a potěšením přečetl. Takže prostě jsem v posledních měsících nějak žil kazatelem. O čem ten kazatel mluví? Ono, slovo marnost zní tak příliš tvrdě. Karaličtí i ekumenický, nebo ne, karalický překlad používá slovo marnost, ekumenický překlad zvolil slovo pomíjivost, což je výstižnější. Ono, ne každá pomíjivost je marná. Bible 21. se vrátila zase k té marnosti. Ale on to už, abychom zachovali nějakou tu zvukomalbu, tak se to dá překládat i různě. Pára a opar, tvrdí kazatel. Opar a pára, ach, pára všech. Jen tráva, jen vzdech, tak volá, jenž nás svolává. Mlha mlh, řekl hlasatel, mlha mlh a všecko mlha. Všechno tohle si můžeme představovat za tím slovem Havel. Pomíjivost, jako ta pára nad hrncem se rozplyne, jako mlha nad horami se rozplyne, jako ta tráva na podzim už nevidíme. Ale pára nad hrncem ukazuje, že něco dobrého, užitečného se uvařilo. Mlha nad horami, lesy, rostliny dostaly vláhu. Všechno pomíjí a je to tak dobře. Něco tady zůstává. A to nám říká Kohelet. To je vůbec takové zajímavé slovo, které se nikde jinde v Biblii nevyskytuje, pouze v knize Kohelet. Ono souvisí se slovem káhal, zavolání, vyvolání, a to si Židé v Alexandrii přeložili jako eklesiastes. Eklesia, to už nám zní tak známě. Eklesia, ta, která je vyvolaná, kterou někdo svolal, kterou někdo vyvolal. Takže hlasatel, vyvolavatel, vyvolavatelka. Ono dokonce na tom zajímavé i to, že to slovo Kohelet je gramaticky ženského rodu. A není tady potřeba přemýšlet o nějaké identitě. Takže co ten svolavatel nám říká? On to říká na delším objemu textu. Taková ta klasická kapitola, která mluví o tom střídání času, je ta kapitola třetí. Tak já přeskočím to, co známe z paměti o tom, je čas radosti, je čas bolesti. Prostě turn, 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 jak se zpívá v té písničce. A přečtu od 17. verše. Řekl jsem si v srdci, spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh. Nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná. Řekl jsem si v srdci, to se stane kvůli synům lidským, aby je Bůh tříbil, aby nahlédl, že je to s nimi jako se zvířaty. Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. Kdo ví, zda duch lidských synů vstoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi. Zhledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kdo mu dá nahlédnout, co se stane po něm? Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi? Ani tuhle jistotu nám kazatel nenechává. Dostanu se až do té poslední kapitoly, nebojte. Ale neměl bychom tam skákat příliš rychle. Takže slova pokračují ve 4. kapitole. Znovu jsem pohleděl na všechen útisk, který se pod sluncem děje. Hle, slzy utiskovaných a oni jsou bez utěšitele. Jejich utiskovatelé mají v rukou moc a oni jsou bez utěšitele. Tohle říká ten, který byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Vždyť to je přece jeho zodpovědnost, aby mezi lidem byla spravedlnost. Aby nedocházelo k utiskování toho bezmocného. Aby se snažil odstranit slzy těch plačících. Právě proto mu ta moc byla svěřena. Kohelet viděl všechen útisk a vidí, že všichni jsou bez utěšitele. Zase jsem si vzpomněl na toho Václava Havla. On napsal spisek Moc bezmocných. To bylo v době, kdy chodil, když se pohyboval mezi kriminálem a Hrádečkem. No a pak se k té moci dostal. Pak se mluvilo o bezmoci mocných. Taky to slyšíme. Může za to covid, může za to ruská agrese, může za to zdražení energie. On i ten vládce je strašně bezmocný proti snahám jiných vládců, proti tomu, co se děje. Já díky Bohu jsem nikdy na nějakém místě, kde bych mohl vládnout, rozhodovat, vést, šéfovat, ředitelovat nebyl. Protože pán Bůh ví, jak bych tam dopadl. Ale asi bych taky se vymlouval na tu bezmoc mocných. Je to výmluva, je to pravda. Kohelet nám tady neříká, jak to je. Zase je to zodpovědnost asi každého. Vychvaloval jsem mrtvé, kteří dávno zemřeli, více než živé, kteří ještě žijí. Ale nad oboje líp je na tom ten, kdo ještě není a nevidí zlo, které se pod sluncem děje. Tak tady tohle už Kohelet přehnal. My přece víme, že život je dobrý boží dar. Tak jak to, že na tom líp, kdo není? Ty spochybňuješ to úplně základní. Ale tento Koheletův hlas není osamocený ve svatých písmech. Můžeme si vzpomenout na Joba, který proklínal den svého narození. Můžeme si vzpomenout na Jeremiáše, který taky proklínal toho muže, který přišel za jeho matkou, nebo který přišel oznámit, narodil se pacholík. Neměli bychom dávat příliš rychlou útěchu těm, kteří skutečně trpí, kteří prožívají to, čemu se tím současným slovem říká deprese. I ten Kohelet, i Job, i Jeremiáš si tím prošli. Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se chová, jak přitom jeden na druhého žárlí, také to je pomíjivost a honba za větrem. Hlupák skládá ruce v klín a užírá se. Lepší na dlaň odpočinku, než hrstě plné pachtění a honby za větrem. Dva postoje, oba špatné. Hlupák skládá ruce v klín, ale lepší odpočinek, než pachtění a honba za větrem. Prokrastinace je špatná, workoholismus je špatný. Co mi teď s tím? Zase zodpovědnost zůstává na každém z nás. Najít tu cestu mezi těmito extrémy. To se lehko řekne, hůř se to prožívá a udělá. A úvod k těmhle dvěma veršům, ten čtvrtý, je, ten nám taky moc nepomůže. Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se koná, a jak přitom jeden na druhého žárlí. Všechna rozumná práce je pošpiněna, otrávena žárlivostí hlupáků. Kdo něčeho dosáhl, tak ti ostatní na něho žárlí, závidí mu. Takhle bych tomu rozuměl z toho ekumenického nebo i z kralického překladu. Nebo spatřil jsem všelikou práci a každé dobré dílo, že je k závisti jedněch druhým. To kralické z něj není tak úplně jasné. A právě Saša Flek nebo ten, kdo překládal knihu Kazatel pro Biblii 21, tak ten verš překládá: zhledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči bližnímu. Ne, že moji práci pošpiní někdo, kdo mě závidí. I ta moje práce je z toho, že závidím druhým a chci se dostat na nějaké postavení třeba. Nemáme tady žádný návod, jak se máme chovat. Kde najít tu cestu mezi těma dvěma extrémy? A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé. Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna, ani bratra. Všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko se bohatství nenasytí. Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí? Také to je pomíjivost a úmorná lopota. Ono, každé náboženství má nějakou svou obsesi. My, křesťané, velice často bojujeme proti tělu, proti pokušení. Židé zase, pro ně nejdůležitější bylo zachovat život na zemi, mít potomky. Právě v tom bylo vidět Boží požehnání. A tady Kohelet vidí, že jsou i takoví, kteří ty potomky nemají. A zase bych si tady pomohl i jinými místy svatých písem. Prorok Izajáš volá: raduj se bezdětná. Ty nejsi marná před Hospodinem. I to, na co ti Židé kladou takový důraz, vidí Kazatel jako marnost. A my můžeme vidět, že marnost to není právě z těch dalších míst svatých písem. Lépe dvěma než jednomu. Mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Padne-li jeden, druhý jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo. Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. Ani trojitá se teprv nepřetrhne. Dvěma je lépe než jednomu. Říkal jsem, že slovo Kohelet, svolavatel, svolavatelka, souvisí s těmi vyvolenými, vyvolanými, a to nejmenší společenství je dva. Dva neb tři, říká Pán Ježíš. Kde se sejdou v jeho jménu, tam on je uprostřed. Tady se ale nemluví o tom, že by ti dva se v postýlce zahřívali proto, abych naplnil Boží vůli. My se v té postýlce k sobě tulíme a zahříváme se, protože to teď tak má být. Protože v takové chvíli ten druhý, ne ve jménu Božím, ale pro mě je na místě Boha. A aby to navázalo na ten předchozí oddíl, tak není rodina jenom tělesná, fyzická, ale jak naznačuje to vyvolání, i rodina duchovní, jsou duchovní potomci. Můžou být duchovní potomci. Lepší nuzný, moudrý chlapec než starý král, ale hloupý, který nedovede přijmout poučení. Vyšel z vězení a stal se králem. Narodil se jako chuďas a došel království. Tady to tím asociacím jde hodně úzce. Lepší nuzný moudrý vyšel z vězení a stal se králem. Zhledal jsem, že všichni živí, ti, kdo chodí pod sluncem, byli při tom druhém, při chlapci, jenž nastoupil po něm. Nesčetný byl všechen lid, jemuž byl v čele. Ale radovat se z něho nebude už příští pokolení. Vždyť i to je pomíjivost a honba za větrem. Ono to tak v tom světě chodí. Tady tím chlapec, který vyšel z vězení a stal se králem, to je takové pěkné opsání revoluce. Ale radovat se z něho nebude už příští pokolení. Revoluce požírá své děti. Tím není řečeno, že by ti mladí neměli se snažit svoje sny, to, co vidí za dobré, snažit uskutečnit. Ale s tím vědomím, že i to je pomíjivost. Že za to nepřijde nějaká odměna tady na zemi. Ale tady tohle ještě není poslední slovo o mládí. Tak já bych teď udělal něco, co se dělat nemá. Přeskočím do 11. kapitoly. Ono to pak není tak působivé, pokud si neprojdeme vším tím, co kazatel káže, hlásá, k čemu nás volává. Takže doporučuji, přečtěte si to. Takže 11. kapitola a teď od 7. verše. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech. Ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost. Raduj se, jinochu, ze svého mládí, uživej pohody ve svém jinožství a jdi si cestami svého srdce za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé. Je to krásné vidět světlo, je to krásné ráno se procházet v lese. Už dlouho jsem to nezažil, ale vím, že to krásné je. Vysvítí to ranní slunce. A kazatel tady dál říká něco, co je takové dost nežidovské. Ta mudroslovná literatura židovská dost často chválí šediny, cti šediny, protože v nich je moudrost. Copak já bych tady mohl teďka říct ctěte šediny. A raduj se, jinochu, ze svého mládí. Raduj se z toho. Užívej pohody a jdi si cestami svého srdce. Možná to bude pomíjivé, ale možná něco, co uděláš, zůstane. A nebo to bude jako ta pára nad hrncem, po které zůstalo třeba to dobré jídlo. Jako ta mlha nad horami, po které zůstala vláha. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých si řekneš, nemám v ní zalíbení. Než se zatmí slunce a světlo, měsíc hvězdy a vrátí se... Než se zatmí slunce a světlo, měsíc hvězdy a vrátí se po dešti mraky. V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se skřiví. A mlečky nechají práce a bude jich málo. a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota a zavřou se dveře do ulice a stíší se hlas mlýnku. A vstávat se bude za šveholu ptactva a všechny zpěvy budou mít přidušené. A člověk se bude bát výšek a úrazu na cestě a rozkvete mandloň a těžce se povleče kobylka a kapara ztratí účinnost. Člověk se vydá do svého věčného domu a ulici budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvým. Pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se místa zlatá, a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. V té čtvrté kapitole jsme četli, kdo ví, zda tělo se obrací v prach a duch člověka jde k Bohu. Tady už je jistota. Prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Když si projdeme slovy toho Koheleta, tak je jasné, že duch, který se vrací k Bohu, to není naše nějaká samozřejmá nesmrtelnost, nesmrtelná duše, nebo jak si to představovali různí antičtí myslitelé a jak si to často představujeme i dnes. K Hospodinu se vrací duch, který on dal. Jsem velice vděčný sestře Ireně, tedy teď je Irči, kterou teď nějak nevidím, že závěr kazatele můžu citovat z paměti. Že mě to naučila. Suma všeho, co jsi slyšel. Boha se boj a přikázání jeho ostříhej, neboť na tom všechno člověku záleží. Neboť všeliký skutek Bůh přivede na soud i každou věc tajnou, buď to dobrou, buď to zlou. Závěr toho všeho je Boha se boj. Na svátek Štěpána Mučedníka nám náš emeritní pan rektor říkal, že nemáme podléhat prodavačům strachu, nemáme se bát. Závěr všeho, co jsi slyšel, Boha se boj. Já bych tady připomenul to, co řekl pan farář v tom reformovaném kostelíku, kde na okně seděli broučci a poslouchali. Kdo se bojí Pána Boha, ten se nemusí bát už nikoho jiného. Ba, ani nesmí. Takže já jsem tady v těch světlech chrámu, ono to někde zůstane viset. Takže pokud tomu někdo bude chtít dávat nějaký nadpis, tak kdo se bojí Pána Boha, nemusí se bát nikoho jiného. Ale ještě jednu věc bych rád, jednu, dvě věci bych rád řekl. Kazatel vyznívá tak, že tohle stojí za to, bát se Boha, přikázání jeho střežit, i když všechno je pomíjivost. Měl by člověk vůbec sílu k tomu? Když jsem četl ty verše, jaké sladké světlo, dobré vidět očima slunce, krásné procházet se v té ranní přírodě. Nikos Kazantzakis někdy v 50. letech napsal takový krásný román Poslední pokušení Krista a v roce 1988 to sfilmoval Scorsese. Krásný film. A já jsem ho nedávno zase viděl. Není to podle evangelií, to je tam jasně řečeno, ale je tam jedna taková pro mě velice působivá věc. Pán Ježíš umírá na kříži. Teď k němu přijde pokušitel v podobě takového andílka, takový krásný děcko světlovlasý. Ukazuje mu, že sestoupí z kříže a teď půjde právě takovou krajinou, kde svítí to ranní slunce. Dojde k Marii z Magdaly. Založí spolu rodinu. Prožije sice hrůzu, že žena zemře při porodu, ale Marie není na světě jenom jedna. Ještě Marie z Betánie. A s ní prožije šťastný život. A tohle je to pokušení Pána Ježíše. Podívej se. Takhle můžeš prožít život. Pak při tom pokušení tam ale přichází i Petr, Jakub, Jan, Jidáš. A Pán Ježíš zůstane na kříži. Pán Ježíš tohle všechno určitě věděl. A Pán Ježíš z lásky k nám na tom kříži zůstal. Teď by potřeboval, aby mě někdo, kdo je vzdělanější než já, poradil. Existuje taky nějaký spisek, možná jsem si to s něčím popletl, je to trochu jinak, že tedy pokušení ještě v Getsemanské zahradě Pán Ježíš vidí historii křesťanstva. Vidí ty hrůzy, které v jeho jménu ti křesťané dělají. Ale vzpomene si na ty malé a jde na ten kříž. Přijme ten kalich. Mluvil jsem o víře navzdory tomu, že všechno je pomíjivé. Tady v tomhle Pán Ježíš to určitě věděl, jak se to křesťanství bude vyvíjet. Pán Ježíš věděl, jaký budu já, a on šel na kříž pro nás. Amen. Amen.